ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ዝተሰቕሉ ዘይሕጋዊ ኣርማታት ምልክታትን ባንዴራታትን ወሪዶም ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልታት ብናይቲ ክልል ሕጋዊ ባንዴራን ኣርማታትን ክትክኡ ናይቲ ክልል ግዜ ወታደራዊ እዚ ትእዛዝ ኣመሓላለፉ። ዮናታን ዘብድዮስ ነዚ ተወልደ ዘቕርቦ ጸብጻብ ብልኢኽልና ኣሎ።
እቲ ወታደራዊ እዚ ተማሊ ምሽነት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ዋና ከተማ ክልል ደቡብ ኣዋሳ ኣብ ወረዳታት ዞባ ሲዳማን ከምኡ ውን ኣብ ገለገለ ከባብታት እቲ ክልልን ዝንቀሳቀሱ ሕጋዊ ዘይኮኑን ናይ መን ምዃኖም ብዕሊ ዘይፍለጡን ኣርማታትን ምልክታትን ባንዴራታትን ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልታት ክወርዱ ኣዚዙ ኣሎ። ብሕጋዊ ባንዴራታትን ኣርማታትን ክትክኡ እውን ኣዚዙ። እቲ ግዜያዊ ወታደራዊ እዚ ኣብቲ ክልል ብዝተፈጥረ ህውከትን ጸገማት ጸጥታን ሕጋዊ ኣርማታት መንግስቲ እቲ ክልል ክሰባበሩን ክወርዱን ተገይሩ እዩ ድሕ ምባል ስርዓት ኣልቦነት ንክፍጠርን ሰላምን ጸጥታን ኣብ ሓደጋ ዘውድቁ ኩነታት ንክፍጠሩ ምክንያት ከም ዝኾኑን ናይ ዜጋታት ሰላምን ድሕነትን ከምኡውን ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ምኽባር ግን ናይ መንግስቲ ቀዳማይ ተግባር ብምዃኑ ካብ ሎሚ ሶኒ ሓምለ 29/2011 ክሳብ ፅባሕ 30 ሕጋዊ ኣርማ ክልል ኣብ ኩሉ ዝምልከቶ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ክስቀል ዘይሕጋዊ ኣርማን ምልክትን ሒዝካ ምርካብ ግን ብፅኑዕ ዝተኸልከለ ምዃኑ ኣሰሚዑ ኣሎም። እዞም ትእዛዛት በቲ ተዋሂቡ ዘሎ ናይ ግዜ ደረት ዘይትግበሩ እንተኮይኖም ግን ኣብ ልዕሊቶም ተፈፃሚ ዘይገበሩ ናይ መንግስቲ ኮነ ናይ ውልቂ ትካላት ሕጋዊ ስጉምቲ ዝወስድ ምዃኑ ወታደራዊ እዚ ደቡባዊ ክልል ኢትዮጵያ ኣተሓሳሲቡሎ።
ካብዚ ክልል ከይወፃና ዞባና ፀገም ዝተፈጥሮም ከባቢታት ተለኪሙ ተዓፅዩ ኣመሓዳሪ ተኣጊዱ እዚ ከዓ ሕቶ ተፈጢሩልና ኣሎ ክብሉ ዓበይቲ ዓዲ ዞባ ሃድያ ተዛሪቦም። እቶም ዓበይቲ ዓዲ እዝን ገዛኢ ፓርቲ ክልል ህዝብታት ደቡብ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዘሕለፈ ውሳነን ዝተወስደ ስጉምትን ነቲብቲ ከባቢ ዘሎ ኩሉ ኩነታት ኣየንፀባርቁን ኢሎም ኣለው። እቶም ዓበይቲ ዓዲ ዞባ ሃድያ ጥርዓኖም ንምቅራብ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ኣለው። ገዛኢ ፓርቲ ክልል ደቡብ ኮሚቴ ፈፃሚ ስርሑ ሎሚ ቅንያ ዘሕለፈ ውሳኔ ብፍላይ ዞባ ሲዳማን ከተማ ሃዋሳን ከምኡ ውን ኣመራርሓታት ዞባ ሃድያን ዘተኮረ እዩ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ገዛኢ ፓርቲ ተክልል ኣቶ ሞጉስ ባልቻ ሎሚ ቅንያ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቅ ፀገም ክሳብ ዝፍጠር ስጉምቲ ከይተወስደ ምፅባይ ኣየድልን ኢሎም ነይሮም እዮም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም።